SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Shelo.
Magandang umaga rin sa iyo, Cybele, at sa ating mga tagapakinig.
Ano-ano yung mga balitang nakalap mo dyan sa Perth?
Anong nakaraang linggo, isang 11 taong gulang na babae ang nakuryente ng isa rin niya ang gripo sa kanilang halamanan.
Mm-hmm.
Ang bata ay bigla na lang natumba at nagsisisigaw. Ang buong pangyayari ay nakita ng kanyang ina. Hinipo niya ang anak kaya siya rin ay nakuryente. Dumating ang kapitbahay nang marinig niya ang sigawan at nakitang walang malay ang bata at ang nanay nito ay halos hindi makagalaw at umuungol. Dahil sa lumalagaslas na tubig, sinubukan din niyang isara ang gripo at nakuryente rin siya. Sinubukan pa niya uli ng 2 beses pero nakuryente muli at hindi siya makalapit sa mag-ina. Bahagya ng nakakakilos ang ina nang dumating ang mga pulis at ambulansya. Dinala ang 3 sa ospital. Sabi ng nanay, wala raw problema nang nagsimula siyang magdilig ng mga halaman. Makalipas ang ilang sandali, namatay ang kuryente. Nang i-on niya ang switch, nakadama siya ng konting kuryente. May elektrisyan ang pumunta sa bahay noong naunang linggo para maglagay ng ilaw sa labas at sinabing ang mga RCD, smoke alarm at flip switch ay maayos naman at walang problema. Ang bata ay nasa coma pa rin at patuloy na iniimbestigahan ang pangyayari. Ang homeless na bahay ay pag-aari ng gobyerno na maaaring maharap sa milyon-milyong dolyar na kaso.
So ano naman itong mananatili daw ang synergy sa mahaba nitong kapangyarihang monopolyo sa Western Australia?
Oo, dati nang sinabi ng tresorero na bubuksan sa ibang kumpanya ang pag-supply ng kuryente dito sa estado. Kasi nga sa ngayon, iisang kumpanya lang ang nagsusupply ng kuryente rito. Yan nga ang synergy. Kung magkakaroon daw ng kompetisyon, maaaring bumaba ang presyo ng kuryente. Gaya ng mga bagong kumpanya ng gaas dito, makakakuha ng aabot sa 35% diskwento. Ngunit ang benepisyo raw ng pagkakaroon ng ibang kumpanya ng kuryente ay hindi may papasa sa mga mamamayan. At saka marami raw polisiyang dapat ibahin bago magkaroon ng pagbabago. Isa pa ang subsidiya noong taong 2016 hanggang 2017 ay nagkahalaga ng 325 milyong dolyar na nagamit sana sa infrastruktura o kaya ay mabawasan ang utang ng estado. Kaya ipagpapaliban muna ang desisyon sa pagpayag ng ibang kumpanya ng kuryente. Hindi pa alam kung kailan ito muling pag-uusapan.
Okay, ano naman tong may mga truck daw na nagkasulubong sa Parliament House para maprotektahan yung pagsasara ng Moora Residential College?
Oo, yan ay bilang pagpoprotesta ng mga mamamayan ng Moora sa nanakatakdang pagsasara nga ng Moora Residential College sa katapusan ng taong ito.
Mm-hmm.
Sa ngayon, 27 estudyante ang nakatira sa kolehiyo.
Mm-hmm.
Sabi ng mga mamamayan, ito raw ay para sa mga mag-aaral. Nauna nang nagprotesta ang mga miyembro ng Country Women's Association sa paggawa ng mga tinapay na scone na tinawag na pinakamagalang na protesta. Nitong Lunes, hindi pa rin nagbabago ang isip ng Premier at ng Ministro ng Edukasyon na si Sue Ellery.
Mm-hmm.
Kuminsan daw, kailangan gumawa sila ng mahirap na desisyon. Ang importante raw ay matulungan ng mga estudyante ng paaralan at ang kagustuhan ng mga pamilya ng mga ito. Ngayong linggo, ang mga driver nga ng mga aabot sa 20 truck ng Moora ang nagprotesta sa harap ng parlamento. Sila ay nakahanda namang makipagkumpormiso sa gobyerno.
Umaabot daw ng 1 taon ang mga taga-Western Australia bago makakita ng isang espesyalista sa mga pampublikong ospital. Yung Fiona Stanley Hospital nga raw, lalong lumalaki ang waiting list?
Oo, totoo yan. Ano? Sa katapusan ng nakaraang taon,
mm-hmm,
halos 80,000 tao ang naghihintay para sa kanilang unang konsulta.
Mm-hmm.
Ito ay mas marami ng 10,000 kumpara sa katapusan ng naunang taon. Sa Sir Charles Gairdner Hospital, nasa 10 buwan naman ang paghihintay. Sabi ng presidente ng Australian Medical Association na si Ginoong Omar Khorshid, ito raw ay patunay na labis ang kahirapan sa mga ospital at lalo pang lumalala. Dapat daw nadagdagan ng gobyerno ang pondo sa mga ospital o kaya ay sabihin sa mga tao na wala tayong pera kaya hindi kayang gawin ang mga serbisyo. Ang mga pasyente ay ginagamot sa pinakamabuting lugar para sa kanila at ang bawat kaso ay ginagawa depende sa prioridad. Pinag-aaralan din ang proseso kung kailangan pang makita ang pasyente o kung sila ay pwedeng maasikaso sa ibang lugar.
O ano naman itong magkakaroon daw ng mas mahigpit na parusa sa mga gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho?
Oo, maraming tao kasama na ang mga politiko ang humihiling ng pagbabago.
Mm-hmm.
Masyado raw kasing magaan ang $400 na multa at pagkawala ng 3 puntos kahit na ito ang pangalawang pinakamataas sa bansa.
Mm-hmm.
Ngunit hindi raw ito sapat para huminto ang mga tao. Kailangan daw ng kampanya gaya ng ginawa noon para sa mga lasing na nagmamaneho at ang maaaring mangyari. Taasan din daw ang multa at doblehin ang pagbawas ng puntos. Kung kinakailangan, ay ikulong ang mga paulit-ulit na lumalabag sa batas. Sa ngayon kasi, ang epekto ay mahalin tulad sa mga lasing na nagmamaneho pagdating sa dahilan ng pagkamatay sa kalsada. Sa pagsubok na ginawa sa isang araw noong nakaraang buwan, halos 2 bawat minuto ang nahuling gumagamit ng telepono habang nagmamaneho sa freeway sa loob ng 9:30. Ito ay katumbas ng 3%. Sa ngayon, nasa 50 driver ang nahuhuli bawat araw at marami pa rin ang naniniwalang walang masama rito. Kaya ang kailangan daw ay magkahalong edukasyon, pagsunod sa batas at karapat-dapat na parusa.
Bakit naman magpoprotesta ang mga siklista mula Perth?
Oo, nakatakda nga nitong Sabado na magprotesta ang mga member ng Freestyle Cyclist upang iparating ang kanilang pagtutol sa sapilitang pagsusuot ng helmet habang nagbibisikleta. Ito ay taunang ginagawa sa Melbourne, ngunit unang pagkakataon dito sa Perth. Dito, ang multa ay $50, habang sa Melbourne ay $198. Bagamat iba-iba ang batas sa bawat estado, ang Australia ang unang bansang ginawang sapilitan ang pagsusuot ng helmet. Hanggang ngayon, ay walang ibang bansang gumagawa nito. Sabi ng grupo, bakit daw kailangan parusahan ang mga taong gumagawa ng mabuti? Ang pagbibisikleta ay isang pag-ehersisyo na nakakapampahaba ng buhay at mabuti para sa kapaligiran. Dahil daw sa batas na ito, marami ang humintong magbisikleta. Napakaliit din daw ng panganib na sila ay masaktan. Ngunit sa isang pag-aaral kamakailan sa University of New South Wales, bumaba ng 50% ang mga kapahamakan sa ulo at malaking nababawa sa mga malalang karamdaman dahil sa paggamit ng helmet. Sa ngayon, ang New South Wales ang may pinakamataas na multa ng hindi pagsuot ng helmet na $319.
Okay. So ito, Shelo, isang interesanteng ulat, ano? Natagpuan daw ang pinakalumang mensahe na nasa loob ng bote sa dagat ng Western Australia. 132 taon matapos itong maitapon sa karagatan?
Nang makita ni Ginang Tonya Ilman ang bote, nagandahan siya rito at gusto niyang gawing pandekorasyon. Ngunit nang buksan niya ito, isang nakarolyong papel na may tali ang nahulog. May nakasulat dito sa salitang Aleman at ang petsang 12 ng Hunyo taong 1886. Sa kanilang pagsisiyasat, ito raw ay itinapon mula sa barkong Paula, may 950 kilometro mula sa baybayin ng kanlurang Australia. Dinala nila ang bote sa Museo ng Estado na nagsagawa rin ng kanilang investigasyon. Napag-alamang totoo ang nakasulat sa papel base sa record sa Alemanya ng naturang barko. Pati ang sulat kamay ng kapitan ng barko ay magkahawig. Ang sulat ay bahagi ng isang pagsisiyasat na ginawa ng German Naval Observatory mula noong taong 1864 hanggang 1933. Kaya ito ang pinakamatandang sulat sa 132 taon at ngayon ay nakadisplay sa WA Museum hanggang sa susunod na 2 taon.
May idadagdag ka pa bang balita, Shelo?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Cybele, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Shelo. Magandang umaga.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.